Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sper să vă găsesc bine, să fiți sănătoși și să aveți parte doar de cele bune. În emisiunile pe care le vom face, cele anterioare și cele ce vor urma, încercăm să luăm în atenție un subiect fierbinte, cum Scriptura dă răspunsuri pertinente la provocările vieții de zi cu zi pentru omul de astăzi. La întrebările acestea pe care noi ni le punem, încercăm să punem cap la cap texte din Scriptură, pasaje, filozofia de viață din ansamblu și invitatul permanent al emisiunii ne ajută în toate acestea. Gabriel Ișvan, bine ai revenit!
Bun găsit!
Discutam în ocazia trecută despre dependențe de natură biochimică, cum substanțele ajung, alterează și pe lângă efectele nocive, ele produc starea aceea de împătimire, dependență de ceva anume. Aș vrea să discutăm acum despre o altă formă de dependență și anume dependența de ordin psihologic. Iar ca studiu de caz, vom lua jocurile de noroc, pentru că nu e o substanță anume, și vom încerca să aplicăm aceleași principii de interpretare a pasajelor Bibliei și să-i ajutăm pe oameni să facă același soi de raționament cu absolut orice domeniu din viața de zi cu zi. Din date statistice, industria jocurilor de noroc arată că este o activitate comercială majoră la nivel internațional. Sunt sute de miliarde de dolari în joc în privința aceasta. Și când te gândești că banii aceștia sunt pur și simplu fabricați în aer, din nimic, dar în același timp pe spatele indivizilor, pentru că industria jocurilor de noroc nu se bazează pe instituții, ci pe inițiativa individului, a persoanei ca atare.
Și ca să completăm tabloul, industria jocurilor de noroc este taxată foarte scump, foarte mult, cu procente mari. Iar când vezi un automat din acela de sloturi sau cum se numește, nu știu prea bine vocabularul folosit în direcția aceasta, într-o, dăm voie să spun, magherniță undeva într-o fundătură a orașului sau a unei localități mai mici, pe aparatul acela, pe automatul acela, proprietarul plătește impozite foarte mari și taxe foarte mari. Dar știi ce? Le scoate cu mult peste. Astfel că e aproape, adică nu că e aproape, în mod sigur este inexplicabil rațional sau logic procesul acesta. Adică într-un loc foarte retras, cu oameni poate foarte săraci, un aparat care este taxat foarte mult este cel mai productiv instrument din poate zona aceea. Adică acolo se învârt foarte, foarte mulți bani. Repet, aproape că este la nivelul logicului, adică nu poți să explici rațional cum de se poate întâmpla acest fenomen, însă în practică, cum bine ai spus, cifrele spun că este poate una dintre cele mai productive activități.
Ca să ne înțelegem bine între noi în cadrul discuției și să fim ambii înțeleși de către radioascultători și de către telespectatori, hai să definim ce este acela un joc de noroc, pentru că nu toată lumea nu oricine are aceeași definiție. Ce înseamnă până la urmă un joc de noroc?
Păi, jocul de noroc este posibilitatea sau este un sistem în care cel ce se angrenează în el se așteaptă să câștige sume mari pur și simplu nefăcând nimic previzibil, rațional sau logic.
Deci de exemplu, se pariază pe o sumă.
Întotdeauna sunt implicați banii.
Bani. Asta este un principiu pe care trebuie să-l rețin.
Promisiunea este că posibilitatea câștigului este infinit mai mare decât cea a investiției
cum
făcute.
Cum accesez? Cum ajung să câștig? Care este șansa câștigului? Cum îmi vine câștigul? Care e principiul din spate?
Șansele de câștig sunt foarte mici, dar principiul din spate este următorul. Foarte mulți jucători contribuie cu banii lor și astfel se creează fondul de premiere.
Da.
Iar idealul sau visul jucătorului norocos, se introduc acest termen, este ca el să fie fericitul care tot ceea ce s-a colectat vine pe numele lui. Să dau un exemplu.
Cine decide, miza am înțeles-o, sunt banii, dar cine decide câștigătorul? Cum este ales câștigătorul?
Depinde de sistemul de care vorbim.
Da.
Dacă este gen ruletă, acolo este absolut întâmplător. Se ia o bilă, o arunci, spui dinainte un număr sau o culoare și unde se oprește bila pe ruletă, te decide, te face câștigător sau pierzător. Deci acolo jucătorul nu are, nu putem
control.
Să vorbim de, da, control, nu putem să vorbim de experiența lui, de știința lui, de, nu. Iarăși, la loto, da, e adevărat că sunt unii oameni care calculează probabilitățile și așa mai departe și numerele, dar e greu de desprins o schemă logică,
da.
Ceva care să răsplătească efortul sau capacitatea intelectuală a jucătorului. Sunt și alte genuri de jocuri de noroc în care, într-adevăr, știința jocului își spune cuvântul.
Spre exemplu, memoria la cărți joacă un rol important.
Sigur. Nu? Memoria, știința, pur și simplu.
Să poți să citești reacțiile
exact.
La nivel psihologic
exact.
Și să-ți dai
exact.
Seama.
Să-și citești cum ar veni
partenerii
de joc. Da, dar, în general, definiția jocului de noroc, tocmai asta este în titulatura lui, stă în hazard, în ceva ce nu poți controla. Pică sau nu pică la tine. Asta ar fi ideea.
Pentru că am amintit de noroc, subiectul acesta trebuie să fie dezbătut pentru că sunt două aspecte ce sunt implicate aici. Este unul de natură, să zicem, superstițioasă sau ideologică, în general, conceptul de noroc, ce trebuie să fie lămurit și să înțelegem ce este norocul, hazardul. Pe de altă parte, este aspectul financiar ce trebuie să fie implicat. Pentru că și el nu poate fi ignorat. Cunosc doi frați, unul dintre ei a ales să joace la loto în speranța că va câștiga premiul cel mare, celălalt banii și-a investit într-o casă. Cât un pic, cât un pic, cât un pic, până când ajunge să fie cu propria lui familie, în casa lui și nu cu părinții. Sunt două abordări diferite în modul în care îți administrezi banii. Am uitat să spun ceva. Celălalt frate continuă să joace.
Și încă nu s-a mutat.
Nu s-a mutat din casă.
Da. Acum sunt, într-adevăr, discuția pare simplă și la fel pentru toată lumea, parcă este o discuție de prea mică importanță. Cel care joacă la loto, ce spune? Dar cât investesc eu la loto? Sunt 10 lei sau cât costă biletul acela o dată pe săptămână? Ce înseamnă? Înseamnă 40 de lei pe lună? Adică face niște calcule și spune ce fac eu cu 40 de lei pe lună? Nu fac o casă cu banii ăștia, trebuie sume mult mai mari și așa mai departe.
Da.
Merg mai departe de această discuție, adică observ, subiectul este tratat ușor de toată lumea. De cel care se duce să joace, îi se pare că e o nimica toată, de cei care organizează industria jocurilor de noroc, pentru ei nu este o nimica toată, ci este un instrument de a câștiga sume
imense.
Este afacere serioasă. La un moment dat, dacă ți-mi minte, era și în România de sfârșit de an, acea tradiție ca anumite televiziuni să facă tombola și nu știu ce, foarte mulți oameni cumpărau o felicitare, o trimiteau, se strângeau o grămadă foarte mare de felicitări și de acolo se extrageau câteva și fericiții câștigători primeau un premiu. Citeam la un moment dat un articol într-un ziar că televiziunile care organizau astfel de concursuri dădeau cam a 10-a parte din ceea ce strângeau în premiu. În premii. Și premiile erau mari, milionul, miliardul sau ce era atunci. Dar ele strângeau, dacă dădeau un miliard, premiul cel mare și alte premii mai mici, strângeau undeva la 19-20 de miliarde și dădeau maxim 2 miliarde în premii. Restul era pur și simplu afacerea
câștigul.
Și câștigul.
Da.
Cam acesta este mecanismul în general al
ai
industriei
de noroc. Ai amintit faptul că uneori nu se periclitează siguranța financiară și omul joacă. Dar faptul că el joacă cu regularitate, uneori cu o constanță de invidiat, alte domenii din viață
nu, e atât de
nu sunt atât de
serios,
serios abordate. Nu cumva vorbim de patimă și aici? E o formă de dependență?
Da, în mod evident, și dependența nu față de biletul, de hârtia în sine pe care o... ci dependența față de un vis care este exteriorizat prin acest gest. Și dăm voie să merg pe următoarea direcție. De ce oamenii sunt tentați foarte mult de capitolul acesta al câștigului foarte mare, instantaneu? Ce înseamnă să fii norocos? Ce înseamnă să ai succes în viață? Ce înseamnă să trăiești viața? Ce înseamnă să ai motivație în viață și așa mai departe? De ce spun lucrul acesta? Pentru că intrăm între sau călcăm pe niște sensibilități foarte profunde ale naturii umane. Nu? De ce omul vrea să câștige la loto sau la jocul de noroc? Nu? Vrea să câștige foarte mulți bani dintr-o dată. De ce? Că nu, nimeni nu ar spune că sentimentul doar atât, ci banul este garanția pentru o viață la care doar a visat, în care poate să facă de toate, tot ce și-a dorit, să fie împlinit, să câștige respectul societății, să fie, dacă vrei, să aibă o confirmare asupra importanței vieții lui. E cineva, nu trăiește viața în așa la întâmplare și fără rost, să primească aplauzele celor din jurul său, să nu se simtă un om eșuat și așa mai departe. Adică sunt foarte multe elemente extrem de profunde pe care omul trebuie să și le clarifice. Știi ce spun lucrul acesta? Da. Pentru că demonstrația, și aici nu vorbim de opinie, demonstrația clară că un procent foarte mare de cei care s-au bucurat de câștigul premiului cel mare la loto, în 3 până la 5 ani, situația lor financiară
revine, ba chiar mai rău.
Este mai rău decât a fost înainte să câștige premiul
cel
mare.
Care ar fi explicația?
Păi, tocmai, pentru că dacă omul nu își rezolvă întrebările acestea
fundamentale
și lucrează doar cu efectele, dacă aș avea bani, el, practic, nerezolvând aceste probleme fundamentale, el va fi în aceeași goană și va face lucruri la fel de irresponsabile și iraționale ca și până atunci. El lucrează doar cu efecte, iar specialiștii aceștia care se ocupă de fenomen spun foarte clar că ei, neînvățând să administreze banii, neînvățând să aibă o atitudine de mulțumire și de bucurie în viață, la orice nivel ar fi ei, pur și simplu când se trezesc cu o groază de bani, nu știu ce să facă cu ei. Și îi prăpădesc fără să se aleagă cu ceva pe termen lung în urma lor.
Studiile par să confirme faptul că cei ce sunt angrenați în jocuri de noroc au un grad sporit de superstiție și jocul de noroc sau practicarea jocului de noroc de orice formă, cu bani sau fără bani, adică și ca o formă de distracție între prieteni, formă de relaxare în mediul casnic, are un substrat ideologic. Vrea să-și confirme faptul că el e norocos în viață.
Aha. Și este cineva în viață.
Și prin jocul de noroc reușește să-și confirme faptul că fortuna e de partea lui.
Adică, în momentul în care, indiferent cum bine ai zis, pe bani sau fără bani, când într-un joc de noroc el este câștigătorul,
e o satisfacție,
e o satisfacție. Uite cine sunt, sunt norocos, mă invidiați, exact. Toată lumea vede cine sunt eu. În același moment, dacă pierde, nu este vina lui. Înțelegi? Deci dacă câștig, sunt cineva, uite cine sunt pe lumea aceasta, dar dacă pierd,
e soarta de vină.
E soarta, condițiile, contextul în care m-am născut. Adică nu este ceva ce să te auto-învinovățești, ci te scuzi prin asta. Dar cum bine ai zis, oamenii care joacă la noroc ca să dovedească că sunt norocoși au luat cea mai ghinionistă, să spun așa, alegere din viața lor. Pentru că sunt foarte puțini cei care câștigă și majoritatea sunt cei care pierd. Mergând de la jocul de cuvinte, hai să intrăm puțin în mentalitate.
Hai să discutăm un pic despre noroc, conceptul de noroc, de soartă, destin. Dintr-o perspectivă antică, destinul era în mâna unor forțe nevăzute, uneori oarbe.
Da, și oarbe.
Dacă știi să tragi de partea ta forțele respective, atunci aveai garantată o viață plină de succes. Asta este mentalul,
da, toată viața,
în contextul popular antic.
Pentru că fortuna este legată la ochi, este oarbă și poate să-ți dea cu o mână pentru un timp și să-ți ia cu altă mână foarte repede tot ceea ce ai avut. Este exact imaginea aceea, să spunem, a despotului absolut, împăratul, capricios, care vine, trece pe stradă și a plăcut de tine și spune: luați-l la curte, dați-i bani, făceți-l cineva. Și într-altă zi, la curte, trece pe acolo și se supără pe tine și spune: tăiați-i cap.
Capriciu.
Capriciu. Exact așa este. Cine decide lucrurile acestea în viață? Acum trebuie să recunoaștem că realitatea, hai să o luăm teologic, biblic, a vorbit despre destin, ce ți-e scris în frunte și indiferent ce ai face, ăsta este destinul tău, nu este un concept biblic, dar deși nu este un concept biblic, a fost uneori apărat de oamenii Bibliei. Ții minte teologiile despre predestinație și despre mântuirea pe care Dumnezeu a hotărât-o.
Bine, încercarea este de a întări suveranitatea lui Dumnezeu,
exact,
că Dumnezeu face
și
ce vrea.
Și mergi până acolo, cu toate că nu este un concept biblic. Solomon, în schimb, este mult mai aproape de realitatea și teologică, dar și a vieții, când spune că, să știi că nu cel tare câștigă lupta întotdeauna, nu cel rapid câștigă cursa, ci totul ține de vremuri și împrejurări.
Vorbește Biblia despre noroc, de soartă,
nu vorbește,
acestea?
Nu în context, dar vorbește de context favorabil sau nu. De exemplu, poate că au fost mulți oameni geniali în lumea noastră, care s-au născut cu capacități deosebite, dar n-a avut cine să-i vadă și să-i pună la locul potrivit. Că dacă, de exemplu, un Mozart se năștea într-o familie fără cultură muzicală, care nu aprecia direcția aceasta a muzicii, probabil copilul Mozart nu era descoperit niciodată. Dar copilul Mozart, genialul, s-a născut într-o familie de muzicieni care imediat au observat talentul lui și l-au propulsat. Ei, putem să spunem că poate și alt copil nu a fost înzestrat natural cu așa ceva, cu talent muzical, dar dacă n-a fost în contextul potrivit, în vremurile și împrejurările potrivite, nu s-a dezvoltat. Aici vorbim de context favorabil și în același timp și de efortul omului ca să facă față contextului favorabil.
Tu spuneai că fortuna în antichitate era descrisă ca fiind oarbă, nu legată la ochi precum dreptatea, ci oarbă. În același timp e tristă. E descrisă în toate statuile și reprezentările iconografice ca fiind tristă pentru că e un destin sumbru. Tragismul acesta îl vedem în mitologia greacă și apoi influențele se revăd și în mitologia romană. Omul se vede incapabil de a face față provocărilor vieții. Când ți-e lumea mai dragă, ți se întâmplă ceva și dezastrele, nenorocirile, întâmplările vin parcă unele peste altele și simți că nu ai controlul asupra lor. Și aici apare conceptul acesta: a avut sau n-a avut noroc? Pentru că el era om bun, dar contextul i-a fost nefavorabil.
Iar dacă mergem mai departe, cum poți să atragi de partea ta forțele acestea oarbe? Prin manipulări, e visul omenirii ca să pună forțele supranaturale în serviciul său, în serviciul omului. Și acest lucru nu se poate. În niciun caz o forță superioară nu este atât de naivă să fie sluga unui om.
Și adică, manipulată
și
într-o manieră puierilă la,
da,
un moment,
adică,
da.
Oricine crede aceste poveștile celebre, nu, în care omul și-a vândut sufletul diavolului ca să-l facă de succes, toate poveștile se termină strâmb și rău pentru om. De ce? Pentru că nu poți, adică recunoști că este o forță superioară, nu poți tu să o duci de nas, nu poți tu să o atragi de partea ta, ci întotdeauna alta este
ecuația. Hai să schimb registrul. În context contemporan se crede noroc,
da,
dar într-o formă sofisticată, puțin, să zic, cu influență științifică. Au fost o serie de documentare ce au imprimat la nivelul mentalului colectiv ideea că noi avem capacitatea să controlăm prin intermediul minții și a exercițiului minții, materia, universul, destinul, soarta și așa mai departe. Sunt și critici cu privire la așa ceva. Pe de altă parte, există și o mulțime de concepte ce au fost popularizate din religiile orientale, ce sunt practicate astăzi de la, să zicem, cu ghilimele de rigoare, inofensivul horoscop până la așezarea în așa fel încât energiile să fie favorabile și zile faste sau nefaste și tot așa mai departe. Există ceva care să îl încurajeze pe creștin într-o astfel de abordare?
Revin la ceea ce oarecum am amintit deja. Există circumstanțe, da, favorabile sau nefavorabile. Pe aceste circumstanțe este evident că modul în care omul reacționează față de ele îl face să câștige mai mult în viața aceasta, și nu mă refer la câștig material, îl face să realizeze mai mult în viața aceasta sau mai puține. Dăm voie să merg puțin mai departe. Horoscopul, este adevărat sau nu? Sunt atât de generale acele afirmații, dar e interesant că omul care este obsedat de ceea ce i-a fost scris, de ceea ce i-a fost prezis, la nivelul subconștientului atât de mult se impregnează acele gânduri, acele situații în viața lui, încât îi se pare că exact aia îi se întâmplă și face tot ceea ce ține de el ca să se întâmple ceea ce i-a fost prezis. Merg o etapă mai departe. Mă întorc la exemplul pe care l-ai spus cu cei doi frați, care unul a ales să economisească, să pună deoparte, să-și fixeze un țel, să-și fixeze o disciplină în viață, în condițiile pe care le trăia. Și după un anumit număr de ani, a realizat ceea ce și-a propus. Întrebare. Omul acesta este un om de succes? Omul acesta este fericit? Omul acesta s-a îmbogățit? Omul acesta își trăiește visul? Deci, vezi, în funcție de cum răspundem la întrebările acestea, putem să punem definiția asupra omului. Acum, ce legătură a fost între condiții, între noroc și ceea ce a făcut omul acesta? Dacă rămâne în același limbaj, am spune că omul acesta, văzut din afară, da, și-a îndeplinit visul, își trăiește viața, de ce planul pe care și l-a făcut s-a desfășurat conform previziunilor sale, conform eforturilor sale și în cei 10 ani, să spunem, pe care și-a programat, uite că s-a întâmplat exact cum și-a propus. Uite ce om norocos.
Exact. Unii îl vor numi norocos.
Dar că nu i s-a întâmplat nimic care să-l scoată de pe drumul lui.
Biblia vorbește în alți termeni și evită termenul norocos. Exact. Spune că e fericit sau binecuvântat.
Corect. Biblia vorbește de responsabilitate întotdeauna. Adică omul primește de la Dumnezeu multe lucruri. Toate le primește de la Dumnezeu. Cum le folosește este responsabilitatea lui. Însă omul fuge foarte mult de responsabilitate. Atunci când este bine, iar plăcea să primească aplauzele pentru că de aceea îți merge bine, că ai fost tu cineva, iar când îți merge rău sau ți s-a întâmplat ceva ce tu cataloghezi ca fiind rău, să nu fii responsabil. Am avut ghinion.
În Biblie se amintește colateral despre jocul de noroc cu ocazia crucificării lui Isus. Și anume când soldații au tras la sorți, posibil că au folosit aceleași zaruri pe care îi le foloseau ca să-și petreacă timpul. Cred că ți-aduce aminte de scrijelitul pe care soldații l-au făcut în pavimentul, în piatră, pentru că nu aveau altceva mai bun de făcut decât să-și petreacă timpul jucând un joc simplu, da? Cu zaruri. Cu zarurile respective, posibil că i-au tras la sorți cine să fie câștigătorul, posesorul hainei.
Pentru că nu puteau împărți.
Da, nu putea fi ruptă. Dacă o rupeai, devenea o cârpă și era de neutilizat. În schimb, Biblia vorbește despre soartă sau despre trasul la sorți în unele contexte. Spre exemplu, atunci când trebuia să se stabilească jertfa, erau
doi țapi.
Da. se trăgea la sorți. Uneori, atunci când era vorba de alegerea cuiva, se trăgea la sorți. Iar în Proverbe 16:33 se afirmă că se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.
Păi hai să,
înțelegem lucrul acesta? Adică ghicirea viitorului prin intermediul zarului era o formă prin care să se afle din perspectiva lui Dumnezeu?
Nu văd așa. Să ne uităm totuși în cazurile sau cum se aplica sorțul acesta, tragerea la sorți în Biblie. Nu sunt foarte multe situații, dar din cele pe care le avem putem să facem oarecum un tipar. În afara cazului lui Acan, unde sorțul a fost evident condus de Dumnezeu, adică să ne amintim puțin situația, Acan a făcut un păcat pe care Dumnezeu l-a interzis în cazul cuceririi Canaanului de către israeliți.
Da.
Și a ascuns păcatul său. Și tocmai pentru că păcatul său era ascuns, israeliții nu aveau succes în campania lor cuceritoare și Dumnezeu i-a spus lui Iosua că este un păcat în popor și să tragă la sorți. Și prin tragerea la sorți repetată a ieșit prima oară seminția, familia mai mare, familia mai mică până s-a ajuns la Acan. Acela este un caz unic în Biblie, un sorț condus pas cu pas de Dumnezeu. Dar, în general, vedem celelalte tablouri. De exemplu, au tras la sorți cum să împartă țara seminților lui Israel. Observă că nu au tras la sorți cum să împartă între popoarele lumii, să-i spunem, partea care le cuvine, ci din teritoriul deja asigurat, unde să se așeze diferite triburi ale lui Israel. Explic cu următorul exemplu. Apoi, când a murit Iuda, când s-a sinucis Iuda, apostolul Domnului Iisus Hristos, locul rămas liberi, apostolii au considerat că trebuie să fie tot 12, nu? Să nu fie absența, adică Iuda să fie înlocuit. Și au ales doi oameni după niște criterii, să fie credincioși, să fi fost martori la viața Domnului Iisus Hristos, adică foarte multe criterii și au ajuns la doi. Întrebare.
Oricare dintre ei, doi vrei să spui că era cel mai bun. Da. Era oricum bun.
Deci oricum erau buni. Adică ei nu au ales așa la întâmplare. Arată-ne tu, Doamne, din toată lumea care este și... Adică nu a fost un sort la orb. Oricum ar fi fost, era bine. La fel și la israeliți. Oricine ar fi locuit în nordul țării sau în vestul țării, era vorba tot despre israeliți, erau frați, erau seminții al aceluiași popor cu aceeași credință și așa mai departe. În situațiile acestea, practic, este... Oricum ai alege, este bine, nu ai motive raționale să spui asta este o alegere bună și asta este o alegere rea, sunt amândouă alegerile bune și eu nu știu cum să decid, dar știu că oricum aș decide este bine. Nu pot să compari asta cu soarta și cu fața oarbă, pentru că, repet, a fost un demers rațional. Ai mers pe niște etape, ai avut criterii, ai ajuns până la un punct și acolo ai spus, am de ales între două lucruri la fel de bune. Unde să mă duc astăzi după amiază? La București sau la Ploiești?
Și acolo pentru cauză nobilă. Este văzut ca fiind voia lui Dumnezeu.
Da, în sensul acesta, Doamne, ajută-mă să mă decid. Cum să... Uite, așa.
Cu privire la noroc și providență, termenul de providență înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pot fi folosite ca... sinonime?
Nu. Nu și spun de ce. Mă întorc la proverbul pe care l-ai citit. Omul aruncă sorțul și își face un plan, dar împlinirea lui stă în mâna lui Dumnezeu și în voia lui, pentru că ceea ce își este în mintea omului s-ar putea să nu realizeze. Ce este binele? Revenim la întrebările acelea fundamentale. Ce este succesul în viață? Ce este fericirea? Ce este să-ți împlinești visul? Dumnezeu are alte definiții pentru om. Dacă l-ai întrebat pe un om să-ți răspundă la aceste întrebări, s-ar putea să aibă o listă lungă de imagini care reprezintă în accepțiunea populară sau generală omul de succes. Dar dacă ai întrebat-o, de exemplu, pe Maica Tereza, ce înseamnă fericirea? Ce înseamnă satisfacția? Ce înseamnă să trăiești visul? S-ar putea să nu mai vezi tablourile alea de un om fericit, strălucitor, care face surfing, nu? Pentru că asta înseamnă, o asociezi cu o vacanță exotică, foarte scumpă, nu știu pe unde. Adică, ce este omul fericit în opinia lui Dumnezeu sau cum se definește omul fericit față de Dumnezeu.
A, păi cred că de la definiția fericirii pleacă
clar,
totul.
Clar. Adică, de ce tânjesc după succesul de piață, să spun așa? Pe când oamenii lui Dumnezeu își găsesc fericirea, spunea psalmistul, în legea Domnului, ceea ce este absolut, parcă ciudat pentru mentalitatea noastră. Păi legea aia care e plină de interdicții, să nu joci nici la jocuri de noroc, să nu faci nici aia, nici cealaltă, să nu guși nici aia, să nu faci... Păi și cum să-ți găsești fericirea în asta? Dar uite că Biblia spune că există o asemenea experiență. De ce există o asemenea experiență? Pentru că Biblia nu limitează viața la aici și acum, ci o duce spre veșnicie.
Gândești că salutul acesta, noroc bun, pe care l-au minerii, ar trebui să fie reformulat?
Pentru un creștin? Creștine? Cum să nu? Dar să știi că nu e ușor. Adică e clar că noroc este un dacă vrei, reflex verbal, care nu este întotdeauna susținut de teologia omului care rostește acel cuvânt.
E o formă de, cum să spun, curtoazie
socială. Hai noroc, noroc bun, dacă am noroc, prind autobuzul, dacă nu l-am... Adică chestii de genul acesta. La un moment dat stăteam în timpul studenției mele cu alți colegi de-ai mei de la teologie, stăteam și așteptam un autobuz. Și unul dintre noi, poate am fost chiar eu acela, nu mi-amintesc exact, am spus, dacă avem noroc, vine autobuzul și ajungem la timp în campus. Și era cu o tarabă, cu o măsuță, un arab, nu știu ce naționalitate avea, dar era clar islamic și vindea ceva. Și el ne spunea nouă, dar de ce spuneți asta? Păi cum adică? Nu ar trebui să spuneți dacă ne ajută Dumnezeu? Sau dacă... Măi, omul ne-a mostrat foarte elegant, dar foarte sănătos. Avea dreptate. Nu cred că ar trebui în vocabularul creștinului să existe conceptul acesta de hazard. Noroc sau... Ci ideea este că sunt în mâna lui Dumnezeu și după cum conduce Dumnezeu viața.
Roman capitolul 8 are un componența lui ideea aceasta, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Chiar toate, îți dai seama, chiar și cele rele
cum
sunt
să le
spre bine.
Și atunci nu mai apare noțiunea de noroc dacă sunt toate lucrurile, pentru că definiția ghinionului atunci când introduc conceptul de providența lui Dumnezeu, este neutralizat. Nu mai e ghinion. Pentru că ceea ce este rău, Dumnezeu transformă răul în bine. La finalul Genezei se spune lucrul acesta despre Iosif și Iosif are concepția aceasta în care spune voi ați vrut să-mi faceți un rău, dar Dumnezeu a transformat răul în bine.
Și este specialitatea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, uite, versetul care mie luminează mult din concepție și din viață, este în Ioan, capitolul 6, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci, care e voia lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine? Nu? Adică să facem vacanțe în Hawaii și să enunțăm, nu știu, cu litere de o șchioapă ce norocoși am fost că am câștigat premiul cel mare. Nu este asta voia lui Dumnezeu, ci să crezi în Fiul și să ai parte de viața veșnică. Iar dacă pentru aceasta este nevoie să trecem sau să trec prin experiențe mai umilitoare în viață și mai ghinioniste, să păstrăm jocul de cuvinte, să nu văd ca atare, ci să văd ca drumul pe care Dumnezeu mă conduce.
Știi gluma aceea în care cineva tot se ruga, spera să câștige la loto și îl întreabă pe Dumnezeu cum de este atât de ghinionist de nu a reușit și el să câștige măcar un leuț la loto? Și răspunsul a fost, nu ai șanse să câștigi pentru că n-ai jucat niciodată.
Da, e o glumă.
E o glumă și rămâne doar la nivelul acesta. Poate un creștin să vadă jocul de noroc ca mijlocul prin care Dumnezeu să-i ofere binecuvântare?
Se amăgesc cu ideea aceasta mulți oameni, că dacă ar câștiga o sumă mare, ar fi niște oameni foarte darnici și ar ajuta cauzele nobile, ar pompa sume importante de bani pentru săraci și pentru copiii bolnavi de cancer și așa mai departe. Nu cred că aceasta este modalitatea lui Dumnezeu de a lucra. De ce? Pentru că omul se poate testa mai, la un nivel mai jos. De exemplu, spune Pavel în 1 Timotei 6:10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Să deci, știi că este foarte profund versetul ăsta.
Tu spuneai că problema nu este în...
că nu ai mijloacele să faci binele. Nu asta e problema. Da. Aș vrea să câștig mult ca să am mijloacele să fac binele. Nu e adevărat, este o falsă
pistă. Poți să faci bine.
Cu resursele pe care le ai. Uh-huh. Poți să faci bine. Dacă ai avea mai mult, cine îți garantează că ai folosi? Uite, de exemplu, știi ce mi se pare ciudat când dau o știre de genul acesta? Un fotbalist, de exemplu, este plătit cu milioane de euro și mai are și contracte de sponsorizări și nu știu ce. Și totdeauna apare câte o știre că a făcut evaziune fiscală cu probabil a 2-3% din averea lui. Uh-huh. Păi acum cum se explică asta, Marius? Ai foarte mulți bani și ea 2-3% care înseamnă în quantum niște sume mari, tu nu vrei să-i mai dai mai departe, că ți se pare că te păcălește statul sau că te jefuiește, când ai foarte mult. Observ că este o problemă nu de bani, ci de mentalitate.
Tu ai amintit, conform pasajului de acolo, de faptul că dragostea de bani este incriminată. Uh-huh. Jocul de noroc este o formă prin care, de fapt, îți arăți dependența de bani, adică
exact.
Ești avid, rapace și în contextul acesta păcatul, dacă ar fi că ești atât de preocupat de domeniul respectiv.
Adică banul este protectorul tău. Banul este cel ce te ține în mână și are grijă de tine, nu Dumnezeu. Aici se schimbă, dacă vrei, valorile și se schimbă fundamentul. Omul depinde de bani sau de Dumnezeu?
Cum să găsim echilibru? Pentru că aici subiectul este unul sensibil. Să nu iubesc banul care mi-aduce atâta confort mie, da, la nivel personal, familiei. Și dacă există o cale mai simplă, jucând la loto sau la orice altceva, și familia mea ar avea un trai mai bun, nu acesta este, nu ar putea fi trecut în categoria unor scopuri nobile?
Traiul mai bun nu este condamnat de Biblie. Faptul că poți să muncești este o virtute în Sfânta Scriptură. Uh-huh. Este un har care vine de la Dumnezeu să ai sănătate, să poți munci și așa mai departe. Faptul că urmărești ceva mai bun este o virtute, este bine, dar în același timp, când faci lucrurile acestea, trebuie să ai mulțumirea cu ceea ce ai deja. E un proverb german care spune foarte bine că mai binele este dușmanul binelui. Adică dacă omul este mulțumit cu ce are și nu vede darul lui Dumnezeu în ceea ce are, ci el este nefericit în situația în care este, tânjind după fantasme și așa mai departe, ei, această disponibilitate a lui de a-și risca binele pe care îl știe, de a miza pe lucruri mișcătoare și absolut nesigure, această caracteristică a lui s-ar putea să fie fatală. Încă o dată spun, ce este împlinirea și ce înseamnă că ești în grațiile lui Dumnezeu și ce înseamnă că ești în providența și în grija lui Dumnezeu? Faptul că ești în pace cu Dumnezeu, faptul că totul îți merge bine, nu? Aici trebuie să dăm răspunsul Bibliei la aceste întrebări și omul se va regla în viața lui.
Simt nevoia să amintesc Evrei 13:5 și mi-a venit în minte ascultându-te pe tine. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Epistola către Evrei, capitolul al 13-lea.
Exact. Acesta este fundamentul creștinului.
Apare noțiunea asta de încredere, observi, mm-hmm, iar providența n-are de-a face cu norocul. Sunt lucruri diferite.
Exact. Este, dacă vrei, este un joc, este un dialog, mm-hmm, între om, mm-hmm, și Dumnezeu. Mereu și mereu. Omul se încrede Dumnezeu, Dumnezeu îi deschide perspective și omul face cu credincioșie în noua perspectivă ceea ce, sau face același lucru în noua perspectivă ce a făcut și până acum, cu aceleași principii de viață, cu aceeași viziune de viață, cu aceeași datorie față de aproapele, cu aceeași iubire față de Dumnezeu. Nu se bucure să ia de la cel sărac sau de la altul ca să aibă el. Asta este ideea de bază.
Aminteai faptul că, la nivel emoțional, factorul dominant este dorința de îmbogățire. Dragostea aceasta este factorul ce devine motorul. Care e problema? Pentru că în contextul nostru progresul se realizează dorind mai mult, și mai mult, și mai mult. Și dacă nu ai dori lucrul acesta, nu ai putea să avansezi, nu ai putea să crești. Până la urmă, asta e societatea în care trăim.
Da, aici sunt, putem deschide în două direcții subiectul. Este bine să dorești mai mult, dar în același timp să fii mulțumit cu ceea ce ai.
Păi nu poți să fii mulțumit, nu poți să dorești mai mult dacă ești mulțumit cu ceea ce ai.
Se poate, adică să fii fericit cu ceea ce ai,
da,
lucrând cu o credincioșie, muncind și așa mai departe, normal că vei merge la o etapă superioară, dar având aceea stare de spirit. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă nu ești fericit cu ce ai, nu o să fii fericit cu ce vei avea, pentru că întotdeauna etapa următoare...
E loc de mai mult.
E loc de mai mult și vrei și mai mult și mai mult, te compari cu alții și așa mai departe. Întotdeauna, nefericire este o alegere, nu este o consecință. Ca și fericire este o alegere, nu este o consecință, da, pentru lucrurile acestea. Iar dăm voie să spun, în opinia mea, dorința aceasta de a avea mai mult, dar a fi fericit cu ceea ce ai, vine cumva din creație, pentru că zice Biblia că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Realitatea este că niciodată sufletul sau inima omului nu va fi satisfăcută de ceea ce oferă finitul, ci omul caută infinitul. Vrei să fii mereu proaspăt și vesel? Păi gândește-te la Dumnezeu că El e veșnic și El poate să-ți dea mereu prospețime.
În Proverbe 28:20 spune că cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit.
Da.
La ce face referire? Unde e pedeapsa? Sau care-i vina mai întâi de trebuie să fie pedepsit de cel ce vrea să se îmbogățească repede?
Cum te poți...
cuvântul ăsta că mi-a atrage atenția.
Cum te poți îmbogăți repede?
Păi jucând.
Jucând la noroc și intrând în patimile pe care le-am amintit sau făcând ilegalități.
Da.
Furând, luând de la alții pe nedrept și așa mai departe. Ei, interesant că bine a zis Solomon ce a spus și ai văzut din ceea ce am discutat și din statisticile care sunt, care există în lumea noastră, cine vrea să se îmbogățească repede și câștigă la loto, majoritatea lor, poate în proporție de 90%, sunt pedepsiți drastic de propria lor șansă, să zic
da,
așa.
Și destinul lor, vorbind de limbajul acesta, da? Da,
adică
da,
nu rămâne nepedepsit. Da. De ce?
E ghinionul că... norocului pe care l-au avut.
Exact, adică vorbim de faptul că omul nu era echipat pentru așa ceva, nu a avut disciplina în viață, cum să administreze lucrurile acestea, nu a știut ce vrea de la viață și așa mai departe. Pe când, repet, prin ceea ce a rânduit Dumnezeu, ca munca să fie o binecuvântare, care, apropo, ții minte că este poruncă și că este pusă într-una din poruncile lui Dumnezeu,
să lucrezi
6 zile și a 7-a să te da. Da. Adică deja munca are o conotație morală, este un instrument de disciplinare pentru om, este instrumentul pe care Dumnezeu îl face pe om, pe Adam, să înțeleagă tragedia păcatului său și nevoia de sfințire, de mântuire și așa mai departe.
Ce observ este că cel ce joacă se paralizează prin drogarea cu speranțe false.
Într-adevăr false.
Iar cel ce acționează are speranțe, dar sunt întemeiate pe rodul muncii. El acționează, face ceva.
Și este într-un proces ascendent cu pași mărunți, dar crește. Ai văzut multe articole care spun cum să-ți aduci norocul de partea ta, între ghilimele, și te învață să economisești. Și spun o regulă simplă, pune 10% deoparte din veniturile tale, doar 10%. Și când citești viața oamenilor de mare succes, norocoși și lumii acesteia, toți au ceva în comun, au pornit cu economisire și economisesc în continuare și întotdeauna, adică este ceva făcut trainic cu mâna ta care te disciplinează, te învață să lucrezi cu fenomenul acesta, te învață să fii mulțumit, să nu fii lacom, nu consumi tot ce ai, ci pui ceva deoparte și această disciplină de viață te aduce mai aproape de adevăratele esențe ale vieții, să fii mulțumit cu ce ai, să fii calculat, programat, să crești progresiv, ușor, în pași care sunt în puterea ta și să ai satisfacție de rodul muncii tale. Asta ți ajută la stima de sine, la înțelegerea contextului nefavorabil, nu, în care trăiești și așa mai departe.
Și să acționezi cu luciditate chiar și atunci când nu sunt toate condițiile favorabile.
Exact. Exact.
Spune-mi, te rog, cum ar trebui să ne raportăm față de situațiile la limită în care sunt loterii sau tombole cu scopuri nobile.
De obicei, loteriile acestea, am văzut și eu, poate chiar în cadrul creștin, e mai mult un joc, adică lucruri de valoare egală, oamenii, toți care participă, donează câte ceva, vrând ca, de exemplu, câștigătorul sau ce se câștigă să fie dat pentru o cauză nobilă. Am văzut, de exemplu, o licitație cu zacuscă și alte produse de genul acesta vândute la un preț foarte mare și oamenii știa. Nu le-aș introduce în categoria jocurilor de noroc sub nicio formă. Mai sunt campaniile, dacă vrei, Marius, de marketing în care se spune cine sună la numărul acesta, strângem toți așa și extragem la sfârșit și dăm o carte, un premiu, un sejur, nu știu ce. Nu le-aș introduce la capitolul
acesta. Dacă ești consumator și ești câștigătorul unei tombole,
la care nu ai făcut un efort special, nu, ai cumpărat produsul respectiv. Da.
Sau era formă, pe vremea când erai la cec și seria cecului era asociată cu un câștig, cu un premiu.
Da, acestea sunt, repet, sunt formule de marketing. Cine le ia în calcul este pur și simplu modul în care se promovează o anumită firmă. Nu le introduc aici. Noi am vorbit de acea modalitate sau de acea mentalitate repetată în care omul devine dependent, în care sacrifică sume pentru scopul acesta.
Vreau să-ți mulțumesc pentru lucrurile pe care ni le-ai prezentat. Îți dau întâlnire în ocazia viitoare când o să discutăm despre provocările privind la înțelegerea sexualității, homosexualitate, transexualism și toate câte țin de domeniul acesta. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire data viitoare când vom discuta despre subiecte fierbinți. Lucrurile vor continua în episoadele următoare și vă încurajez să accesați și site-ul solascriptura.ro pentru că punem la dispoziție materiale ce dau răspunsuri la întrebările actuale dintr-o perspectivă biblică. Până data viitoare, numai bine! La revedere!